Blaðsíða 10. Tungumálið þitt. Það mál sem talað var í kringum þig þegar þú fæddist og þegar þú varst að alast upp telst vera móðurmálið þitt. Þegar þú lærðir að lesa og skrifa, bættist ritmálið við, en það er mikilvægur hluti af tungumálinu. Þú veist nú þegar heilmikið tungumálið. Þú ert nokkurs konar sérfræðingur í því. Þú hefur lært málfræði, veist hvernig á að stafsetja fjölda orða og geymir gríðarstóra orðaforða kistu í heilabúinu. Þrátt fyrir þessa miklu þekkingu er nauðsynlegt að læra meira tungumálið. Sagt er að meðalmaður noti 400 til 800 orð daglega við hverstagslegar athafnir, svo sem spjalla við skólafélaga, tala í símann, að taka bensín og versla í matinn. En til þess að geta lesið erfiðan texta, frétt, fræðiteksta, námsbók, þarf maður að skilja 4.000 til 5.000 orð. Gera má ráð fyrir að nemandi sem lýkur framhaldsskóla geti notað 60.000 orð og skilji jafnvel 60.000 til viðbótar. Það er ansi mörg orð og reiknaðu nú. Í verkefnaramma stendur. Skrifaðu niður 15 fyrstu orðin sem þér detta í hug. Bættu nú við 8 orðum sem þér þykja falleg. Láttu þér detta í hug 3 löng orð og skráðu hjá þér. Bættu að lokum við 2 erlendum orðum að eigin vali. Notaðu orðin 28 sem þú hefur skráð hjá þér og semdu stutta bull ræðu. Öll orðin þurfa að koma fyrir að minnstakosti einu sinni. Bættu við orðum í ræðuna eftir þörfum. Haltu bull ræðu fyrir bekkjarfélaga. Í talblöðru stendur, talaðu. Talaðu hátt og skýrt. Stattu jafnt í báða fætur og berðu höfuðið hátt, ekki fela þig bak við blað eða bók.